Oduhimaan ministeer haajaa alaa Ameerikaa eegi hiriirii mormii Oromiyaa jalqabe asitti haali naannoon sun keessi jirtuu fi Itoophiyaatti hidhaa fi yaaduu fi ibsachuun rakkoo tahuun ammallee nu yaaddessitii jedhee karee gaazexeessotaatti. Ministeri haajaa alaa Ameerikaa kunin guyyuu wamakkakka irratti gaazexeessota gabaas kenna. Wiixata dabrelle nama Itoophiyaa hedduutti ministeera haajaa alaa Ameerikaa duratti hiriira ba'e akka bulchiinsi mootummaa pirezidaant Obaamaa mootummaa Itoophiyaa mudde waan Oromiyaa keessatti nama hiriir mormiitiif ba'e fichisiise qaamii walaabaa qoratu dhugaa baasu gaafatan. Waan kalee oduu himaan ministeera haajaa alaa Ameerikaa John Kirby deebii itti kenne keessa tokko haali Oromiyaan keessa jirtuu fi walumattuyyuu waan hedduu Itoophiyaan keessa jirtu ministeerii isaanii yaaddessuu jiraachuu isaanii fa'a. Waan gaazexeessotii gaafatan keessa tokko mootummaa Yuunaayitid Isteetsi jeequmsi hiriir mormii Oromiyaa irratti rakkoo dhalattee fi mootummaa Yuunaayitid Isteetsi akka qaamii walabaa qoratu itti dhugeeffata yookaan itti amana jedhani gaafatan fa'a.
Here's what I can tell you about that we remain obviously deeply concerned about the situation in Oromia. Particularly following the recent widespread protests, many of which escalated.
Akka ni jedha wanni annisaniin jechuu danda'u wanti Oromiyaan keessa jirtu waan nam yaaddessaati. Keessattuu eegi hiriirii mormii babal'ate warra mootummaa nagaa eeguu fi warri hiriir ba'e walitti bu'ee jeequmsi ammaati fa'a. Mootummaan hiriir kan irratti humna jabeesse akka nami hiriir ba'e hedduun lubbuu dhabu itti gaafatamtoota siyaasaatii fi gaazexeessotaallee dabalee hedduun hidhamu tolche. Yaaddoo teenna kophaalleetti ta'e diidumatti baafne mootummaa Itoophiyaatti yaahimne. Akkuma addunyaa irratti walii galanitti iyyuu poolisii fi bulchoota naannoollee dabalee lubbuu namaa baduunu barbaachisaa miti jedhu. Tan malee akka oduu himaa ministeer haajaa alaa kun jedhetti itti aantuun itti gaafatamtuu ministeer haajaa alaa ministeer Ameerikaa jechuu Liindaa Toomas Griinfiild ministeeruum kanatti itti aanaan dhimma demokiraasii nagaa fi hojii Toom Maluniski gaafa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi fuula bu'anii kor waldaa Afrikaa ammajjii dabarti Finfinnee taa'ee dhaqanillee mootummaa Itoophiyaatii fi miseensota hawaasa Oromoo walillee waan dubbatan qaban.
There was general agreement that there needed to be better communication with that community and particularly with the young people there.
Waan bal'isanii irratti walii galaman tokko jira hawaasi sun waliin keessattuu kaayim waliin waan nama hiriir baase irratti marii wayyaa qabdu jiraachuun waan irratti walii galamee jedha. Akka jechi oduu himaa ministeera kanaatti kukkunine maaster pilaanii caala rakkoo gugurdoo ba'eef qaba. Mootummaan Itoophiyaalleen maaster pilaanii falama guddaa fi dhiisuuf jedhee ammajji 14 keessa murteessuun tarkaanfii duraa tafaayira qabdu jedha. Walumaa galattu akka jecha oduu himaa kanaatti Itoophiyaatti jara yaada garaa ofii himatu rakkisuu fi hidhuun waan Itoophiyaatti nama yaaddessaa keessa tokko. Rakkooleen tunin marii guddoo barbaachisaa taate yaaddoo siyaasaatiif fala taatutti gufuu taatee jedha.
We reaffirm our call on the Ethiopian government to refrain from silencing dissent and to protect the constitutionally enshrined rights of all citizens.
Akka ni jedha ammallee irra deebi'ee akka mootummaan Itoophiyaa jara isaanii mormu rakkisuu dhaabu mirga nama cufa seerii kenneefi nagaan marii taa'u wabarreessu akkuma bal'inni sabisaatii fi yaada bal'aallee qabaachuun barbaachisaa akka ta'e gaafannaa jedha. Ministeri haajaa alaa Ameerikaa guyyuum guyyaa nakumree fuullee jennee gabaas gargaraa irratti gaazexeessotallee ta'ee gargaraatii bulchoota gargaraatiif gabaas kenna.